говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 13 травня, середа. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Чи виконує Україна програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом?
Уряд запропонував відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради, і от якби не сьогоднішнє блокування Верховної Ради, то частина з них, можливо, була б і розглянута.
У Франції відкривається відомий Каннський кінофестиваль. Гість Ранкової Свободи – український режисер Марина Кондратєва. Чому Сполучені Штати замінили командуючого військами в Афганістані? Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Загалом у Франкфурті Юрій Луценко спровокував політичну кризу, рівною якій не було з минулої осені, стверджує газета «Сьогодні».
І, звичайно ж, новини спорту.
На сьогоднішньому виконкомі УЄФА в Бухаресті Україна та Польща отримають по 4 міста, які, зрештою, прийматимуть матчі футбольного Євро-2012.
Про це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Як повідомляє «Українська правда», з посиланням на свої джерела, таке рішення суд ухвалив на закритому засіданні. За вердикт проголосували 14 суддів. Сьогодні має відбутися офіційне оголошення рішення Конституційного суду. Чергові вибори президента призначила на 25 жовтня Верховна Рада. У секретаріаті президента заявляють, що вибори мають відбутися 17 січня наступного року. Міліція не виключає, що зал гральних автоматів у Дніпропетровську 7 травня підпалили. Про це заявив начальник управління МВС в Дніпропетровській області Анатолій Науменко. За його інформацією, версія навмисного підпалу – одна з 8, які розглядають правоохоронці. Раніше головною версією причин пожежі називали несправність грального автомата. У ніч на 7 травня в Дніпропетровську у приміщенні зали гральних автоматів метро «Джекпот» сталася пожежа. Загинули 9 осіб та ще 11 потрапили до лікарні з опіками різного ступеню тяжкості. Луценко має попросити вибачення та піти у відставку. Так в телеінтерв'ю заявив президент України Віктор Ющенко. Він наголосив, що відставка є найморальнішим вчинком у цій ситуації. Ющенко також прокоментував заяву лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Миколи Мартиненка про те, що його фракція не голосуватиме за відставку Луценка. Президент вважає, що це є власною позицією Мартиненка, а не фракції. Ющенко заявив, що фракція «Нун» з цього приводу не збиралася на засідання і жодного рішення не ухвалювала. У Празі відкрили нову штаб-квартиру Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. У церемонії відкриття взяли, зокрема, участь президент Естонії, мер чеської столиці, офіційні представники урядів Чехії і США. За словами естонського президента Томаса Генрика Ілвеса, який свого часу працював на Радіо Свобода у Мюнхені, без серйозної журналістики, без вільної преси жодне суспільство не можна вважати вільним і справедливим. Президент Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін назвав день відкриття нової штаб-квартири дуже важливим днем у житті знаменитої компанії, сміливі журналісти якої несуть у світ виважену і правдиву інформацію людям, зазначив він. Федеральний суд присяжних в американському місті Майамі, штат Флорида, визнав 5 підозрюваних винними у причетності до підготовки терактів у Чикаго. За даними слідства, вони хотіли зв'язатися з Аль-Каїдою, щоб організувати вибухи в найвищій у США будівлі хмарочосів Чикаго та в кількох приміщеннях ФБР. Ці акції мали спровокувати антиурядовий заколот. 6-го підсудного суд виправдав. Обвинувачених заарештували в 2006 році. Раніше ФБР заслало до їхнього угруповання свого агента. І світові ціни на нафту різко зросли. За барель вже дають понад $60. Це рівень шестимісячної давнини. Зростання цін відбувається на тлі зміцнення євро щодо долара. Слабкий долар стимулює попит на нафту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. – І про погоду. Сьогодні синоптики обіцяють знову дощі, місцями з градом, без опадів лише буде на півночі і на заході. По всій території України температура повітря від 13 до 18 тепла, лише на півдні до 21 вище нуля. І в Києві мінлива хмарність без опадів від 15 до 17 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. За офіційно американський долар коштує 7 гривень 65 копійок. Втім, в обмінних пунктах вчора було на 15 копійок більше. Долар коштував 7 гривень 80 копійок. Курс євро 10,47. Втім, в обмінниках євро купують за 10 гривень 50 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 37 копійок. Продовжимо фінансову тему. Кредит виділили, побоювання лишилися. Міжнародний валютний фонд стурбований збільшенням видатків в Україні та дефіцитом пенсійного фонду. Разом з тим, МВФ не виключає, що вже через місяць Україна може отримати третій транш позики. Щоправда, за умови успішного виконання програми співробітництва. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Після 4-місячної затримки Міжнародний валютний фонд таки виділив Україні другий транш кредиту «Стендбай» у розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Це стало можливим після того, як Кабінет міністрів ухвалив низку заходів, спрямованих на виконання вимог фонду. Зокрема, щодо збалансування бюджетів Пенсійного фонду та Нафтогазу. Разом з тим, МВФ знову висловив стурбованість збільшенням видатків та дефіцитом Пенсійного фонду. В МВФ наголошують, доходи Пенсійного фонду не можуть профінансувати його видатки, а дефіцит покривається бюджетними коштами. Стурбованість фахівців міжнародної фінансової інституції викликає той факт, що протягом 3 років середня пенсія в Україні збільшилася на 140%, що значно перевищує показник зростання інфляції. Тож МВФ рекомендує Україні не допускати розбалансування бюджету Пенсійного фонду та вживати заходів щодо збільшення його доходів та скорочення видатків. У Кабінеті міністрів переглядати державний бюджет не планують. За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова, протягом 1-го кварталу цього року уряд забезпечив усі надходження до кошторису України, тож підстав для його секвестру немає. Не потрібно вносити зміни до бюджету і для збалансування Пенсійного фонду, каже заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Бютівець Олег Ляшко. Для цього необхідно ухвалити відповідні законопроекти, які уже внесені до парламенту. І це варто зробити до того, як МВФ розглядатиме питання про виділення Україні третього траншу кредиту, вважає пан Ляшко.
Уряд запропонував відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради. І от якби не сьогоднішнє блокування Верховної Ради, то частина з них, можливо, була б і розглянута. Але дякуючи в кавичках опозиції, яка працює дуже конструктивно, знову ж таки в кавичках, парламент не має можливості розглянути край необхідні для наповнення бюджету Пенсійного фонду законопроекти.
Одначе представники партії регіонів наполягають на необхідності внесення змін до бюджету. Без цього, переконує регіонал Олександр Пеклушенко, не вдасться ні збалансувати Пенсійний фонд, ні стабілізувати економічну ситуацію в країні.
Ми не можемо сьогодні
радіти чи ні від того, що МВФ дає нам гроші. Ми можемо оцінювати ситуацію у комплексі. Будь ласка, дайте оцінку бюджетному процесу і дайте комплексні зміни до бюджету, які будуть враховувати всі його складові, зокрема і транші МВФ.
І транші Міжнародного валютного фонду.
Восени Україна отримала перший транш кредиту МВФ. Минулої п'ятниці Рада директорів фонду ухвалила рішення про виділення другої черги позики. До речі, частину цих коштів Кабінет міністрів планує спрямувати на погашення дефіциту бюджету. Між тим, на думку декого з економістів, великий бюджетний дефіцит сьогодні є найбільшим ризиком для стабільності гривні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Інцидент, що стався з міністром внутрішніх справ України в аеропорту Франкфурта, спричинив загострення політичної кризи в Україні. Попри те, що Юрій Луценко звернувся до парламенту з проханням розглянути питання про його відставку, трибуну Верховної Ради заблокувала фракція партії регіонів, яка вимагає відставки міністра. Спікер Литвин вважає, що справжня мета регіоналів – домогтися розпуску парламенту. За розвитком ситуації стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що попросив Верховну Раду терміново розглянути питання про своє подальше перебування на посаді, каже Юрій Луценко.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, вилилася в крупний політичний скандал через внутріукраїнську домашню війну. Я не намірений її продовжувати. Я зробив свою заяву і чекаю рішення парламенту.
Відповідаючи на питання журналістів, міністр повідомив, що випив перед посадкою на літак у Франкфурті лише один келих пива. Натомість трибуну парламенту було заблоковано фракцією партії регіонів. На трибуні вони встановили пляшку горілки з міліцейським кашкетом. Регіонали кажуть, ніби спікер та коаліція намагаються не допустити відставки міністра внутрішніх справ. За словами заступника голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, в основі рішення про відставку міністра мають бути результати роботи парламентської слідчої комісії, а інцидент у франкфуртському аеропорту – це лише додатковий епізод. Регіонали вимагатимуть відставки Луценка будь-якою ціною, каже речниця фракції партії регіонів Ганна Герман.
Або Луценко буде знятий з посади, або наші дії будуть настільки рішучими, що треба буде йти на нові парламентські вибори. Ми не можемо допустити далі, щоб такі люди, які дискредитують державу на кожному світовому перехресті, займали високі пости.
Коментуючи ситуацію в парламенті, спікер Володимир Литвин звинуватив регіоналів у тому, що вони навмисно хочуть зірвати роботу парламенту, аби домогтися дострокових виборів. За його словами, відставка міністра стала лише приводом для блокування, каже Володимир Литвин.
І це цілком очевидно, що нікого не цікавить розгляд питання по суті, а включається лічильник про місяць блокування роботи Верховної Ради України.
Депутат від фракції БЮТ Ігор Гринів запевняє, що значних політичних наслідків інцидент з українським міністром у Німеччині не матиме.
Говорити на цю тему серйозно мені би просто не дуже хотілося, я ще скажу, інформації немає. Але інциденти з Борисом Єльциним подібного характеру, які були в тому числі і в аеропортах, ну, може, своєю специфікою, привели до другого терміну президентства Єльцина.
Однозначно за відставку Юрія Луценка виступають лише фракція партії регіонів та депутатська група партії «Єдиний центр». Представники інших політичних сил зазначають, що не готові відправити міністра у відставку, не заслухавши самого Луценка, а також не почувши офіційний звіт Міністерства закордонних справ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хто може виявитися крайнім у неможливості відставки Юрія Луценка? Хто найбільше у цій відставці зацікавлений, а хто ні? Про це і не тільки вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
Перший в історії України чиновник високого рангу добровільно подав у відставку після хуліганської витівки. Але, як пише газета «Нова», добровільна відставка Юрія Луценка може стати добре відрежисованою виставою з його порятунку. Адже коли народні депутати не проголосують за його відставку, міністр зможе перекласти всю вину на них. Мовляв, я грішний, покаявся, а ось парламент мене не відпускає і змушує працювати. Білою пухнастою лишається Юлія Тимошенко. Знову ж таки, депутати винні. Насправді ж прем'єр не зацікавлена у відставці Луценка, позаяк МВД напередодні виборів – потужний адмінресурс. Але найголовніше – відставка міністра розвалить коаліцію. Докладніше про це в статті «Термінатор. Судний день». Загалом у Франкфурті Юрій Луценко спровокував політичну кризу, рівною якій не було з минулої осені, стверджує газета «Сьогодні». Видання зазначає, що у виграшній ситуації виявився лише єдиний центр – Віктора Балогії, партія регіонів. Вони давно точили зуб на Луценка, а тут глава МВС сам себе підставив, виявившись, цитую, п'яницею і дебоширом. Про це зазначається в публікації «Луценко гейт зірвав роботу парламенту». Блокування роботи парламенту партії регіонів з вимогою відставки Юрія Луценка після того, як силовик сам подав на розгляд Ради рапорт про відставку, виглядає надто недоречно, стверджує газета «Вечірні вісті». Відтак є привід замислитись над справжніми мотивами поведінки регіоналів і наближених до секретаріату президента політиків. Докладніше про це у статті «Кому вигідна відставка Луценка». Згідно з даними Мінекономіки, рівень тінізації вітчизняної економіки у 2008 році досяг рекордної відмітки, збільшившись за рік на 2,3%. Як пише тижневик «Ділова столиця», тривала фінансова криза змусить бізнес ще ретельніше ховати свої доходи від держави. За прогнозами аналітиків, питома вага тіньових операцій в економіці до кінця року може сягнути 40%. Чому десятки контролюючих органів не помічають земельних оборудок? Про це розмірковують журналісти газети «Голос України». Вони пишуть, що для тих, хто намагається оформити документи на землю, яка не один рік належала родині, виготовити державний акт чи домогтися у чиновників дозволу на використання кількох соток, одразу знаходиться чимало бюрократичних перепон у найрізноманітніших відомствах, через які потенційному власнику землі пройти надзвичайно складно. Але при цьому час від часу спливають факти про те, що десятки гектарів гектарів, не зрозуміло, яким чином опиняються у власності несподіваних землеволодільців. Чому для одних діє дрібне сито заборон, через яке не можна протиснутись, а для інших відкрита широка дорога до землі? Розуму про це в статті «У семи няньок гектари без догляду». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6:45. Сьогодні середа, 13 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Чому Сполучені Штати Америки несподівано замінили командуючого військами в Афганістані? Чи будуть чесними і прозорими наступні президентські вибори в Україні?
Якщо українські спецслужби не спрацюють на випередження, я боюся, що ці вибори подарують в лапках всім нам чимало дуже і дуже неприємних сюрпризів.
Хто може перемогти на першому всеукраїнському конкурсі камерних оркестрів? Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, і його підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Віктор Ющенко перешкоджатиме спробам створити коаліцію із БЮТ і Партії регіонів. Про це сказав президент у телеінтерв'ю вчора увечері. Ющенко зауважив, що питання формування коаліції є виключною компетенцією парламенту. Водночас він вважає, що в даному випадку йдеться не про те, хто з ким, а про те, заради чого створюється таке об'єднання. При цьому глава держави розкритикував наміри об'єднатися заради розподілу впливу в країні на найближчі кілька років між двома політичними силами. Змінити Конституцію, щоб залишитися при владі, є неприйнятним для України, заявляє голова парламентського комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Наталія Королевська. Вона вважає, що коли з цього приводу не буде одностайної позиції Сходу, Заходу і Центру України, коли свої позиції з цього приводу не узгодять різні політичні сили, які перебувають за межами Верховної Ради, не буде і результату. Має бути створена конституційна комісія, яка розгляне усі пропозиції і зробить свій висновок, вважає народний депутат Наталія Королевська. Дефіцит пенсійного фонду може становити цього року близько 10,5 мільярда гривень через помилки при плануванні, йдеться у повідомленні секретаріату президента. Наголошується також, що на 1 травня заборгованість пенсійного фонду перед держбюджетом становила 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. Без вживання дієвих заходів це призведе до розбалансування пенсійної системи і виникнення заборгованості із пенсійних виплат наприкінці року, зазначається у повідомленні секретаріату президента України. Папа Римський Бенедикт XVI, який продовжує поїздку країнами Близького Заходу, сьогоднішній день проведе на західному березі Йордану у Віфлеємі, де, за переказами, народився Ісус Христос. Понтифік відслужить месу та зустрінеться з палестинським лідером Махмудом Аббасом. Завтра Бенедикт XVI відвідає Назарет на півночі Ізраїлю, де Ісус виріс. Запланована зустріч понтифіка з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Грузинська опозиція продовжуватиме акції протесту, вимагаючи відставки президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це заявили у вівторок у Тбілісі опозиційні політики на мітингу біля парламенту. В акції взяли участь понад 2,5 тисячі осіб. Виступаючи на мітингу, один із лідерів опозиції Левон Гачичіландзе заявив, що акції протесту незабаром розпочнуться у Кутаїсі та Батумі. У понеділок, зустрічаючись із опозицією, президент Саакашвілі категорично відмовився обговорювати питання про свою відставку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністр оборони США Роберт Гейтс несподівано звільнив з посади генерала Девіда Маккірнана, командувача військами в Афганістані. Цивільний звільнив військового командира. Чим спричинений такий крок, запитаємо американського кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерейна. Він на прямому зв'язку зі студією «Ранкової Свободи». Юрію, доброго ранку.
Вітаю, Ірина.
Що спричинило відставку командувача в американському командуванні?
Ну, війна в Афганістані вже 7 років точиться, а остаточної перемоги досі нема. Бойовики ісламського руху «Талібан» контролюють окремі райони країни, приходячи з Пакистану через кордон. І міністр оборони Роберт Гейтс, оголосивши в Пентагоні, що в афганській війні американським військам, цитую, бракує пари свіжих очей у той час, коли потрібен новий підхід, відправив у відставку генерала Маккірнана. Коли один з репортерів запитав, чи це означає кінець військової кар'єри генерала, Гейтс відповів одним словом – очевидно. Минуло майже 60 років відтоді, як цивільний лідер у Вашингтоні звільнив полководця на полі бою. Так було з генералом МакАртуром, командувачем військами під час Корейської війни. Уславленого воєначальника тоді звільнив президент Гаррі Трумен, бо МакАртур пропонував атомною зброєю зупинити вторгнення до Кореї армії китайських так званих добровольців. Трумен не бажав нової світової війни і відправив МакАртура у відставку. Але це сива давнина. Вважають, що рішення Гейтса викликане дедалі більшими труднощами у війні з ісламістським рухом «Талібан», бойовики якого ведуть не стандартну партизанську війну, а війська американські під командою Маккірнана застосовують здебільшого традиційну тактику і, можливо, тому поки що не можуть дати собі ради з талібами. Гейтс високо оцінив, цитую, багатолітню видатну службу Маккірнана, який командував американськими військами на початку війни в Іраку, але нині, за словами міністра оборони, наша місія в Афганістані вимагає нового мислення і нового підходу від наших воєнних лідерів. Президент Барак Обама вимагає від армії перегляду стратегії в Афганістані паралельно з його наміром значно збільшити кількість військ там, довівши до понад 60 тисяч. Показово, що під час оголошення відставки Маккірнана поруч Гейтса стояв адмірал Майк Мулен, голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США. Це означало, що він погоджується.
Юрію, а на місце Маккірнана міністр оборони призначив генерала Стенлі Маккристала. Чим оглядачі пояснюють цей вибір і що відомо взагалі про цього воєначальника?
Ну, відомо, що Маккристал є випускником Академії Вестпойнт. У минулому він командував в Іраку спеціальними операційними силами, так званими «зеленими беретами». Це його рейнджери схопили Саддама Гусейна і вбили Абу Мусаба Аль-Заркаві, лідера терористичної організації Аль-Каїда у Месопотамії. Маккристал планує задіяти в Афганістані спеціально підготовлені загони зелених беретів, які служитимуть там не один рік, як служать нині там війська, а від 3 до 5 років. За словами одного з діячів Пентагону, якого цитує «Нью-Йорк Таймс», йдеться про формування групи досвідчених вояків, здружених і знайомих з афганськими партнерами. Цей план, схвалений адміралом Муленом, має бути впроваджений у найближчі 2 місяці. Очікую, що результати дадуться в знаки на протязі півроку, Ірина.
Дякую, Юро. Сполучені Штати несподівано змінили головного командувача військами в Афганістані. Новим командувачем став Стенлі Маккристал. Причину цього кроку розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дуларайн.
Свобода сьогодні.
Це дорожній карт для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн Амазган Михайлов. Серйозно, сабтхет.
Найважливіші події дня.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Свобода сьогодні.
Дуже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатьох.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
До подій в Україні підкуп виборців стане одним з методів боротьби за владу на наступних виборах. Щонайменше так прогнозує голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. На його думку, розквіту такої виборчої технології сприятиме економічна криза і розчарування виборців у політиках. Підкуп обходиться все-таки дешевше, ніж агітація через ЗМІ. Яким же чином змагатиметься за голоси на президентській кампанії? І що буде визначальним – підкуп чи адмінресурс? Відповіді шукають кореспонденти програми «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Саме підкуп виборців є простою, ефективною і цілком безкарною політтехнологією, і це засвідчили місцеві вибори протягом останнього року – Київські та до Тернопільської облради, стверджує голова Комітету виборців України Олександр Черненко. А оскільки винних у торгівлі голосами не притягнули до кримінальної відповідальності, то, припускає він, продовження цього варто чекати на майбутніх президентських виборах.
На тлі економічної кризи, що люди зараз раді кожній копійці, ця технологія все більше буде застосовуватись і на майбутніх виборах. Справді ця технологія не є такою дорогою. Дорожче замовляти рекламу на телебаченні, бігборди і робити якісь зустрічі з виборцями, і це обходиться дорожче, ніж безпосередньо роздати по 50-100 гривень. Зараз взагалі йде змагання популізму між різними політиками, тому це при тому, що ще офіційно виборча кампанія не стартувала.
Студент із Києва Євген знає з розповідей своїх однокурсників про два основні способи купівлі голосів на виборах. Ця технологія, за його словами, успішно діє вже не один рік. І до подій, які називають помаранчевою революцією, і після них на всіх без винятку кампаніях. Відмінність лише в оплаті. Ставка може бути і 100 гривень за голос, і 500.
Договориться з чоловіком, типу, він йде, голосує, фотографує на мобільний телефон свою галочку. Виходя, возвращається, договориться, там сидить за машиною, організатора таких дополнительного заробітку, платять деньги. Це один такий варіант. А другий варіант, непосередньо перед тим, як ти йдеш голосувати, тебе вручають бюлетень вже відміченим голосом.
Підкуп виборців, адмінресурс, залякування, маніпуляції у засобах масової інформації активно використовують під час різноманітних виборчих кампаній в Україні вже 10 останніх років, констатує експерт Сергій Грабовський. При цьому він не виключає, що і наступні вибори будуть ще бруднішими.
Можуть піти на дуже великі провокації. Згадаємо вибори 10-річної давнини президентські, коли вибухнула граната там на виступі Наталії Вітренко для того, щоб звинуватити іншого кандидата Олександра Мороза в організації замаху і знизити його рейтинг. От боюся, що отакі от речі можуть бути значно масштабнішими. І для організаторів подібних технологій можливі людські жертви, людське життя не становлять жодної цінності. Якщо українські спецслужби тут не спрацюють, так би мовити, на випередження, я боюся, що ці вибори подарують в лапках всім нам чимало дуже і дуже неприємних сюрпризів.
Виборців намагатиметься підгодовувати, і ніякі закони, навіть найдосконаліші, цьому не завадять, зазначив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода колишній прем'єр-міністр України, кандидат у президенти на виборах 1999 року Євген Марчук.
Технологія, на жаль, не знищена, і ніяке законодавство, поки бідність буде в Україні, цьому не зашкодить. На жаль, поки що, окрім суто правових механізмів і такої політико-просвітницької роботи в суспільстві, яка вела до швидкого політичного навчання наших громадян, бідність поки що буде з учасників виборчого процесу.
Чи готові ви продати свій голос? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Не проголосую, але не продам.
Звісно, не готовий. Тому що треба вже давно перестати платити, а займатися нормальним.
І так все продається, а ще мій голос. Я все ж таки є якась надія на справедливість.
Я не продаюсь взагалі.
Зараз його продавати якраз і не варто. У мене, наприклад, є певні моральні засади. Можливо, це тому, що я не ті книжки читав, які зараз читають в дитинстві.
Роздача продуктових наборів і грошей, як пророкують окремі політтехнологи, може і є ефективним способом приманювання голосів виборців, однак не надто живучим. Суспільство втомилося від порожніх обіцянок і відвертої торгівлі електоральним м'ясом, кажуть вони. Люди потроху починають придивлятися до боротьби політичних сил за інтереси громади. От коли це відбудеться і чи станеться на наступних президентських виборах, політичні технологи мовчать.
Після опери «Мойсей» за одноіменною поемою Івана Франка, прем'єра якої відбулася на 100-річчя Львівського оперного театру, львів'яни вже сьогодні взялись за постановку нової опери. Данило Галицький вперше побачить театральні шанувальники на 110-ту річницю театру 4 жовтня наступного року. Митці обіцяють наймасштабніший проєкт цього століття, розповідає Галина Терещук.
Данило Галицький має бути національний мистецький проект за участю 220 осіб на сцені. Досі лише три українських історичних постаті – Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Олекса Довбуш – були героями опери. Українська опера може зацікавити світ масштабною великою національною постановкою, як, для прикладу, російський театр, відомий у Європі оперою «Бородіна князь Ігор». Протягом двох років Мирослав Волинський писав музику до лібретто Романа Горака. За основу взято справжні історичні події 13 століття, про які свідчать літописи. часи. Але є чимало художніх елементів. Перед глядачем розгорнуться сцени коронації Данила Галицького, одруження сина Лева із донькою угорського короля, заснування Львова. Свідченням того, що Європа визнала Галицько-Волинське князівство як державу, було те, що у польському містечку Дорогочин князь отримав папську корону. Ліричність, героїзм і драматизм – усе це має бути притаманне опері Данило Галицький. Композитор Мирослав Волинський зазначив, що літописи про цей історичний період є, натомість з музикою значно складніше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні середа, 13 травня. Далі у програмі ми підніматимемо такі теми. Чи виконує Україна програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом?
Уряд запропонував відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради, і от якби не сьогоднішнє блокування Верховної Ради, то частина з них, можливо, була б і розглянута.
У Франції відкривається відомий Каннський кінофестиваль, і гість Ранкової Свободи – український режисер, який везе до Франції своє дітище – Марина Кондратьєва. Хто може перемогти на першому всеукраїнському конкурсі камерних оркестрів? А також найсвіжіші новини спорту.
На сьогоднішньому виконкомі УЄФА в Бухаресті Україна та Польща отримають по 4 міста, які зрештою прийматимуть матчі футбольного Євро-2012.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Як повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела, таке рішення суд ухвалив на закритому засіданні. Сьогодні очікують офіційного оголошення рішення Конституційного суду. Чергові вибори президента призначила на 25 жовтня Верховна Рада. У секретаріаті президента заявляють, що вибори мають відбутися 17 січня наступного року. Луценко має попросити вибачення та піти у відставку. Так в телеінтерв'ю заявив президент України Віктор Ющенко. Він наголосив, що відставка є найморальнішим вчинком у цій ситуації. Ющенко також прокоментував заяву лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Миколи Мартиненка про те, що його фракція не голосуватиме за відставку Луценка. Президент вважає, що це є власною позицією Мартиненка, а не фракції. Ющенко заявив, що фракція НУМС з цього приводу не збиралася на засідання і жодного рішення не ухвалювала. Міліція не виключає, що зал гральних автоматів у Дніпропетровську 7 травня підпалили. Про це заявив начальник управління МВС у Дніпропетровській області Анатолій Науменко. За його інформацією, версія навмисного підпалу – одна з восьми, які розглядають правоохоронці. Раніше головною версією причин пожежі називали несправність грального автомата. У ніч на 7 травня у Дніпропетровську в приміщенні зали гральних автоматів метро «Джекпот» сталася пожежа. Загинули 9 осіб та ще 11 потрапили до лікарні з опіками. Федеральний суд присяжних в американському місті Майамі визнав 5 підозрюваних винними у причетності до підготовки терактів у Чикаго. За даними слідства, вони хотіли зв'язатися з Аль-Каїдою, щоб організувати вибухи в найвищій у США будівлі хмарочосів Чикаго та в кількох приміщеннях ФБР. Ці акції мали спровокувати антиурядовий заколот. 6-го підсудного суд виправдав. Обвинувачених заарештували в 2006 році. Раніше ФБР заслало до їхнього угруповання свого агента. Папа Римський Бенедикт XVI, який продовжує поїздку країнами Близького Сходу, сьогоднішній день проведе на західному березі Йордану у Віфлеємі, де за переказами народився Ісус Христос. Понтифік відслужить месу та зустрінеться з палестинським лідером Махмудом Аббасом. Завтра Бенедикт XVI відвідає Назарет на півночі Ізраїлю, де Ісус виріс. Запланована зустріч понтифіка з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Грузинська опозиція продовжуватиме акції протесту, вимагаючи відставки президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це заявили у вівторок у Тбілісі опозиційні політики на мітингу біля парламенту. В акції взяли участь понад 2,5 тисячі осіб. Виступаючи на мітингу, один з лідерів опозиції Левон Гачичіладзе заявив, що акції протесту незабаром розпочнуться в Кутаїсі та Батумі. У понеділок, зустрічаючись із опозицією, президент Саакашвілі категорично відмовився обговорювати питання про свою відставку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кредит виділили, побоювання лишились. Міжнародний валютний фонд стурбований збільшенням видатків та дефіцитом пенсійного фонду. Разом з тим, ОМВФ не виключає, що вже через місяць Україна може отримати третій транш позики. Щоправда, за умови успішного виконання програми співробітництва. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Після 4-місячної затримки Міжнародний валютний фонд таки виділив Україні другий транш кредиту стендбай у розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Це стало можливим після того, як Кабінет міністрів ухвалив низку заходів, спрямованих на виконання вимог фонду, зокрема щодо збалансування бюджетів пенсійного фонду та Нафтогазу. Разом з тим, МВФ знову висловив стурбованість збільшенням видатків та дефіцитом пенсійного фонду. В МВФ наголошують, доходи пенсійного фонду не можуть профінансувати його видатки, а дефіцит покривається бюджетними коштами. Стурбованість фахівців міжнародної фінансової інституції викликає той факт, що протягом 3 років середня пенсія в Україні збільшилася на 140%, що значно перевищує показник зростання інфляції. Тож МВФ рекомендує Україні не допускати розбалансування бюджету пенсійного фонду та вживати заходів щодо збільшення його доходів та скорочення видатків. У Кабінеті міністрів переглядати державний бюджет не планують. За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова, протягом 1-го кварталу цього року уряд забезпечив усі надходження до кошторису України, тож підстав для його секвестру немає. Не потрібно вносити зміни до бюджету і для збалансування пенсійного фонду, каже заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Бютівець Олег Ляшко. Для цього необхідно ухвалити відповідні законопроекти, які уже внесені до парламенту. І це варто зробити до того, як МВФ розглядатиме питання про виділення Україні третього траншу кредиту, вважає пан Ляшко.
Уряд запропонував відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради. І от якби не сьогоднішнє блокування Верховної Ради, то частина з них, можливо, була б і розглянута. Але дякуючи в кавичках опозиції, яка працює дуже конструктивно, знову ж таки в кавичках, парламент не має можливості розглянути край необхідні для наповнення бюджету пенсійного фонду законопроекти.
Одначе представники партії регіонів наполягають на необхідності внесення змін до бюджету. Без цього, переконує регіонал Олександр Пеклушенко, не вдасться ні збалансувати пенсійний фонд, ні стабілізувати економічну ситуацію в країні.
Ми не можемо сьогодні радіти чи ні від того, що МВФ дає нам гроші. Ми можемо оцінювати ситуацію у комплексі. Будь ласка, дайте оцінку бюджетному процесу і дайте комплексні зміни до бюджету, які будуть враховувати всі його складові, зокрема і транші.
І транші Міжнародного валютного фонду.
Восени Україна отримала перший транш кредиту МВФ. Минулої п'ятниці Рада директорів фонду ухвалила рішення про виділення другої черги позики. До речі, частину цих коштів Кабінет міністрів планує спрямувати на погашення дефіциту бюджету. Між тим, на думку декого з економістів, великий бюджетний дефіцит сьогодні є найбільшим ризиком для стабільності гривні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Бухаресті завершує роботу доленосний для України і Польщі виконком УЄФА. Вже за кілька годин Європейський союз футбольних асоціацій назве остаточний список міст, які вже за 3 роки прийматимуть фінальні матчі європейської першості. Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Напередодні виголошення вердикту стало відомо, що УЄФА практично не має зауважень до українських сусідів, і четвірка польських міст – Варшава і Познань, Вроцлав та Гданськ – будуть затверджені майже напевно. Натомість у європейських футбольних чиновників серйозні сумніви викликає готовність 2 українських міст, а саме Львова і Дніпропетровська. Про це з посиланням на власні джерела в УЄФА у вівторок повідомила агенція Reuters. Нині в числі фаворитів Київ і Донецьк. Непогані шанси отримати євро має також Харків, який до останнього часу перебував у списку резервних міст. А ось кандидатура Одеси у керівництво Європейського футбольного союзу на чолі з Мішелем Платіні особливого захоплення не викликає. Закордонні мас-медіа припускають також, що УЄФА може перенести остаточне оголошення вердикту ще на півроку для більш детального ознайомлення із ситуацією в проблемних містах України. Додам лише, що офіційна інформація з Бухареста про рішення виконкому УЄФА очікується близько опівдня. Ну і сьогодні Україна вшановуватиме пам'ять Валерія Лобановського. Видатний український тренер пішов з життя 7 років тому. Нині ім'ям метра названо столичний стадіон «Динамо», а в Запоріжжі, де, власне, і помер Лобановський, на честь найтитулованішого футбольного фахівця країни, названо вулицю. З київським «Динамо» пов'язана найдовша і найкраща сторінка в житті тренера-переможця, який виховав не один десяток чемпіонів. Відтак рівно опівдні численна армія колишніх динамівців та звичайних шанувальників футболу вже традиційно вшановуватиме пам'ять тренера і людини на київському стадіоні «Динамо» біля пам'ятника Валерію Лобановському. Відсутнім на меморіальному мітингові буде лише основний склад нинішнього «Динамо», який у кубковому півфіналі в Донецьку спробує реваншуватися за європейську невдачу в матчі із «Шахтарем». За другу путівку у фінал Кубка України в Полтаві змагатимуться «Ворскла» і «Металіст». Перший матч цих суперників у Харкові закінчився нульовою нічиєю. Геннадій Мороз, Радіо «Свобода Київ».
Тим часом сьогодні на Прикарпатті обговорюватимуть проблеми розвитку українського спорту і насамперед зимового. Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська області унікальні за своїми природно-ландшафтними умовами для розвитку зимових видів спорту, а також досягненнями. Втім, досягненнями похвалитись не можуть. І чому саме, знає кореспондентка Радіо «Свобода» на Прикарпатті Галина Добуш. Вона з нами на прямому зв'язку. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку.
То що це за зібрання на Прикарпатті і чому саме зараз зібралися представники областей обговорювати проблеми спорту зимового?
В Івано-Франківську і в Яренчі проходитимуть колегія з участі обласної держадміністрації, спільна нарада Національного олімпійського комітету, Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту, керівників спортивних федерацій за участю президента НОК Сергія Бубки. І йтиметься про реалізацію програми розвитку олімпійського руху в Україні на 2005-2010 роки. Позаяк до зимових олімпійських ігор у Ванкувері залишилося 9 місяців. Говоритимуть насамперед про підготовку спортсменів олімпійців. Хоча те, що не встигли зробити, уже за кілька місяців не надолужиш. І, очевидно, важливіше подбати про майбутнє олімпійського руху. Головна проблема. На Прикарпатті нема жодної спортивної бази підготовки спортсменів міжнародного рівня. І задля хороших результатів треба їздити на тренування в Білорусь, Словаччину. Прошу послухати, що каже заступник голови відділення НОК України в Івано-Франківській області, заслужений тренер Мирослав Карабін.
Умови, що наша область, що Львівська, що Закарпатська, ми повинні зробити бази, готувати спортсменів, щоб не виїжджали за кошти нашої держави і не вивозили в другі країни, а врешті-решт тренувались тут. А для того, щоб тренувалися, ми повинні мати належні умови, хороші спортивні бази, які вже відповідають міжнародному рівню. На превеликий жаль, ми сьогодні жодної такої бази в нашій державі не маємо.
Галино, як не маємо баз, якщо в Карпатах є центри олімпійської підготовки з зимових видів спорту?
Так, вони є. Є у Тисовці, на Івано-Франківщині є Ворохтянська високогірна навчально-спортивна база «Заросляк». Але кажуть, що зробити ще треба багато. Від врегулювання земельних питань до реконструкції лижних трас і ролерів, покриттів трамплінів. І тоді, наприклад, цю ж базу «Заросляк» можна було б використовувати для тренувань в літній час. 4 роки тому тут завершено довгобуд. Споруджено трамплін для фрістайлу і вже маємо учасниць Олімпійських ігор. Реконструкції, заміни покриття потребують також трампліни. Їх є 2 в нашій області – у Ворохті і у Верховині. Колись івано-франківські спортсмени мали непогані результати з біатлону. Навіть таке відділення було при фізкультурному коледжі. Тепер також це би потрібно було відновити, зробити в Карпатах трасу і стрільбище для біатлону. Більшої підтримки і від держави, і від місцевої влади потребують дитячі спортивні школи та школи Олімпійського резерву.
Галина, які найвищі показники прикарпатських спортсменів в зимових видах спорту, до слова?
Роман Лейбюк у лижних гонках був чемпіоном універсіади і 2 учасником зимових олімпіад. Має шанс виступати на іграх у Ванкувері. Володимир Бойчук у стрибках на лижах з трампліна на етапах Кубка світу входить в 10 кращих спортсменів світу. Загалом 7 прикарпатських спортсменів уже виконали попередні умови завоювання ліцензії для участі у 21-х зимових олімпійських іграх у 2010 році. Але щодо їхніх перемог, то прогнози скептичні.
Галина, зараз з'являються повідомлення, що нібито гірськолижний курорт Буковель хоче подавати заявку на проведення однієї з майбутніх олімпіад. Наскільки це реальний намір, чи може йтися про піар-хід?
Я також запитувала про це представників Національного олімпійського комітету в області. Мені відповіли, що проводити Олімпійські ігри потрібна ціла інфраструктура. Наскільки це не просто, маємо приклад Євро-2012. Але якраз завдяки останньому в Україні буде багато зроблено і дороги, і аеропорти, і готелі. І вже, наприклад, Україна пробуватиме робити заявку на чемпіонат Європи з хокею з шайбою у 2014 році. А щодо Буковелю, як кажуть спеціалісти, теоретично все можливо, але для початку їм варто замахнутися хоча б на всесвітні студентські ігри.
Дякую, Галю. Як на Прикарпатті удосконалюють ландшафт для зимових видів спорту, розповідала кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Галина Добуш.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 13 травня, середа. Далі у програмі будемо говорити про таке. У Франції відкривається відомий Каннський кінофестиваль. Гість «Ранкової свободи» – українська режисерка, яка повезе свій фільм до Канн, Марина Кондратьєва. Хто може перемогти на першому всеукраїнському конкурсі камерних оркестрів? Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
З 4 куль 2 потрапляють в папу, а 2 ранять випадкових присутніх.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Віктор Ющенко перешкоджатиме спробам створити коаліцію із БЮТ і партії регіонів. Про це президент сказав у телеінтерв'ю вчора ввечері. Ющенко зауважив, що питання формування коаліції є виключною компетенцією парламенту. Водночас він вважає, що в даному випадку йдеться не про те, хто з ким, а про те, заради чого створюється таке об'єднання. При цьому глава держави розкритикував наміри об'єднатися заради розподілу впливу в країні і на найближчі кілька років між цими двома політичними силами. Змінити Конституцію, щоб залишитися при владі, є неприйнятним для України, заявляє голова парламентського комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Наталія Королевська. Вона вважає, що коли з цього приводу не буде одностайної позиції Сходу, Заходу і Центру України, коли свої позиції з цього приводу не узгодять різні політичні сили, які перебувають за межами Верховної Ради, не буде і результату. Має бути створена конституційна комісія, яка розгляне усі пропозиції і зробить свій висновок, вважає народний депутат Наталія Королевська. Міністерство закордонних справ України та Міністерство праці та імміграції Іспанії підписали у Мадриді угоду про врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків. Сторони назвали підписання документу важливим кроком у напрямку ефективної співпраці щодо працевлаштування громадян України та Іспанії. Угода, зокрема, визначає умови отримання пропозицій із працевлаштування, порядок відбору та підготовки працівників, правила оформлення відповідних віз. У Празі відкрили нову штаб-квартиру Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. У церемонії відкриття взяли, зокрема, участь президент Естонії, мер чеської столиці, офіційні представники урядів Чехії і США. За словами естонського президента Томаса Генрика Ілвеса, який свого часу працював на Радіо Свобода в Мюнхені, без серйозної журналістики, без вільної преси жодне суспільство не можна вважати вільним і справедливим. Президент Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін назвав день відкриття нової штаб-квартири дуже важливим днем у житті компанії, журналісти якої несуть у світ виважену і правдиву інформацію, зазначив президент Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У У Франції відкривається сьогодні 62-й Каннський кінофестиваль. Сюди з'їжджаються найвідоміші режисери світу, такі як Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар, Ларс фон Трієр. За золоту пальмову гілку змагатимуться 20 повнометражних картин. Український павільйон розташований у Вілаж Інтернаціональ, де впродовж наступних 10 днів проходитиме кіноринок і презентують три українські фільми. Це стрічки «День переможених» Валерія Ямбурського, «Відторгнення» Володимира Лерта та «Одного разу я прокинулась» Марини Кондратьєвої. І саме українська режисерка Марина Кондратьєва приєдналась до прямого ефіру «Радіо Свобода». Доброго ранку, пані Марино.
Доброго ранку.
Ви дебютуєте із повнометражним художнім фільмом у Каннах. Про що ваш фільм?
Так, це мій перший художній фільм, взагалі режисер документального кіно. Але, мабуть, завжди приходить якийсь такий момент, коли хочеться спробувати себе в якійсь новій якості. Мій фільм – це казка для дорослих, скажімо так. Це фільм про те, що якщо в людини є мрія, і ця мрія світла, добра, вона обов'язково здійсниться. Цей фільм я зняла під впливом французької картини «Амелі». Я думаю, що слухачі добре знають цю французьку стрічку. І мені дуже хотілося зробити позитивний фільм, добрий фільм, бо я абсолютно впевнена, що не тільки в Україні, а взагалі в світі зараз дуже не вистачає позитивних емоцій, дуже не вистачає людям добра.
Пані Марино, а за чиїм сценарієм?
За власним. Я завжди знімаю всі свої фільми за власним сценарієм. До речі, я їду не тільки показувати цей фільм, але ще я їду представляти новий проєкт, який, я сподіваюся, почнемо знімати наприкінці цього року, теж за власним сценарієм, теж художній фільм, новий. Їду от працювати ще й з цим проєктом.
Скажіть, яке завдання максимум на Каннському фестивалі 2009?
Ну, в будь-якому разі Каннський фестиваль і будь-яка участь в цьому фестивалі – це завжди велика честь для режисерів, для їх фільмів. І я думаю, що... Ну, тобто ми дуже сподіваємося, що ми, по-перше, продамо картину, ну, тобто знайдемо покупців в Європі. І тут справа навіть не стільки в питанні якомусь матеріальному, а справа в тому, що дуже хочеться, щоб фільм побачили в світі. На жаль, наші українські фільми, вони якось так не потрапляють на європейський світовий ринок. І то тільки якісь там окремі випадки, йшов трамвай 9 номер, і якщо слухачі пам'ятають, це був такий український мультик, який отримав там дуже багато призів, і через це він там все ж таки попав якось на європейський ринок, до європейського глядача. Тобто програма «Максимум» для мене – це все ж таки показати фільм як умова більшої кількості глядачів.
Напевне, Україну мало знають за кордоном, тому і наші фільми мало бачать. Адже ми не так давно приєднались до участі в Каннському кінофестивалі. Чого нам не вистачає взагалі? Які суттєві проблеми лишаються нерозв'язаними в Україні для повної присутності у світі?
Ну, Україну знають в світі дуже добре, але, на жаль, Україну часто знають, скажімо так, не з тієї сторони, з якої б хотіли, щоб її знали. Я прожила багато років за кордоном, і думку про Україну я дуже добре знаю. На жаль, вона відрізняється, скажімо так, від тієї думки, яку б дуже хотілося б створити. І саме через це мені дуже хочеться, щоб в світі знали, що Україна – це не тільки там якісь негативні сторони, але це і гарне кіно, це і гарна країна, гарні люди і так далі. Я думаю, що насправді люди мистецтва, вчені, вони роблять для цієї країни набагато більше, ніж, ну скажімо так, будь-хто інший. І саме завдяки вченим, людям мистецтва, нашим оперним співакам і так далі, світ все ж таки знає Україну з іншого боку. Я думаю, що все це зміниться найближчими 5-10 років. Що не вистачає того, що Україна за своєю територією, вона така ж, як Франція. Але якщо ви подивитесь, скільки знімається фільмів у Франції, і скільки фільмів знімається в Україні, Тобто там 3 повнометражних фільми для такої величезної країни – це ніщо. Більш того, у Франції знімаються як мелодрами, як комедії, так і серйозні.
Так в чому проблема?
Проблема в недостатньому фінансуванні кінематографу в нашій країні. І тут справа навіть не стільки в державі, скільки в тому, що в усьому світі існує система продюсування. Тобто існують кінопродюсери, люди, які заробляють на кіно, вкладають свої гроші, а потім заробляють на кіно. І насправді кіно – це дуже прибутковий бізнес. Але чомусь от в нашій країні ніяк от не з'являться ті самі продюсери, які б нарешті зрозуміли, що це дуже вигідно робити так. Кіно.
Дякую, пані Марино. Бажаємо вам успіху на фестивалі. А слухачам нагадаю, у Франції відкривається 62-й Каннський кінофестиваль. Ми спілкувались із українським режисером Мариною Кондратьєвою, яка везе до Канн своє дитище стрічку «Одного разу я прокинулась». Ще один конкурс. Цього разу у світі музики відбудеться сьогодні в Києві в концертному залі столичного прем'єр-палацу. Тут авторитетне міжнародне журі визначатиме переможця першого всеукраїнського конкурсу камерних оркестрів «Прем'єр-оркестр». У фінал вийшли 3 оркестри з Рівного, Донецька і Львова. За конкурсом спостерігає Валентина Одарченко.
Мелодія Мирослава Скорика, один з обов'язкових творів програми, відібрана не випадково. Оцінити рівень виконавської майстерності херсонців і рівнян, львів'ян і донеччан на прикладі цього твору може сам автор, який є членом журі. Цей твір є одним з найбільш показових у сенсі слов'янської української музики, каже голова журі, відомий російський композитор Антон Шароєв. У далекому 63-му саме Антон Шароєв створив перший київський камерний оркестр. Згодом у Тюмені заснував єдиний в Росії камерний оперний театр «Пікколо», серед учасників якого чимало українців. Сьогодні ж у Києві відбувається те, чого останнім часом не змогли зробити в Росії. Там просто не знайшлося меценатів для подібних некомерційних конкурсів, каже Антон Шароєв. В Україні ж, з превеликим задоволенням відзначив голова журі, нині прокинувся інтерес до класики.
Сьогодні ця музика всплеснулась по всій Україні.
Сьогодні ця музика вихлюпнулась по всій Україні. Географія представлених колективів для мене дивовижна. А такий конкурс організувати у той час, коли світ сколихнула криза, дуже складно. Але дирекція отелю і Київська філармонія знайшли таку можливість. І ця благодійність, яку здійснюють ділові люди України, це чудове явище. Я отримую величезне задоволення і від того, що створене міжнародне журі, до якого увійшли видатні музиканти Мирослав Скорик і Євген Станкович, високий професіонал зі Швейцарії і польський диригент. А унікальне явище тут – участь у конкурсі камерного оркестру сухопутних військ України.
Оркестр сухопутних військ України.
Змагання серед камерних колективів і виконавців в Україні не проводилися з 93-го року, а конкурсу виключно камерних оркестрів тут ще досі не було. Тому, як сподіваються організатори дійства, його проведення має стати своєрідним проривом, новацією, яка викличе інтерес професіоналів та слухачів і підніме на нову висоту оркестрове камерне виконавство в Україні. Тим часом учасники конкурсу змогли не лише показати свою майстерність, а й відвідати концерт видатного композитора сучасності Гії Канчелі, твори якого учора на сцені концертного залу разом з оркестром Романа Кофмана виконував не менш видатний скрипаль Гідон Кремер. Валентина Одаченко для Радіо Свобода.
Сьогодні 13 травня. Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі, в історії, знає Віктор Недоступ.
13 травня 1917 року, за словами 3 сільських дітей з підмістечка Фатіма, Португалія, їм з'явилася Діва Марія, котра повідомила про 3 передбачення – Другу світову війну, виникнення і падіння Радянського Союзу і замах на Папу Римського. Це передбачення трималось у секреті до 1985 року, допоки уточнювалася інформація про замах на Папу Павла Івана ІІ. 13 травня 2000 року Папа Римський Іван Павло ІІ зустрінеться з Люцією Душ Сантош, однією з трьох свідків явлення Матері Божої у Фатімі, єдиною, що залишилася в живих. 1981-й. Пророцтво збувається. 23-річний Мехмед Алі Ахджа, член турецького терористичного угруповання «Сірі вовки», на площі Святого Петра в Римі стріляє і серйозно ранить папу Павла Івана II, котрий їде у відкритому автомобілі. З чотирьох куль дві потрапляють в папу, а дві ранять випадкових присутніх. Натовп обезброює Ахджу, котрий, за його словами, таким чином висловлює протест проти імперіалізму Радянського Союзу і Сполучених Штатів і проти геноциду у Сальвадорі та Афганістані. У липні 1981 року Ахджу буде засуджено на довічне ув'язнення. В кінці 90-х папа звернеться до італійського уряду з проханням помилувати Ахджу. І 13 червня 2000-го за розпорядженням президента Італії Карло Чампі Ахджу буде вислано до Туреччини, де він відбуває покарання за вбивство, скоєне в Стамбулі в 1979-му. А у 2002-му у Запоріжжі після інсульту на 63-му році життя помер видатний український футбольний тренер Валерій Васильович Лобановський. Разом із київським «Динамо» він 8 разів вигравав чемпіонати СРСР, двічі перемагав у Кубку кубків УЄФА та виборов друге місце чемпіонату Європи разом зі збірною СРСР. Після церемонії прощання, яка відбулась 15 травня на футбольному полі стадіону «Динамо» в Києві, Лобановського було поховано на Байковому кладовищі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ірина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам залишить, говорить Радіо Свобода.